wala munyu bi osu mune na omo ho ho hebro ne wa ke emunyu oba hanye emi ni ke munyu ma no achem ke usofu timothy abrusu ike ma munyu wonu wa ke ma munyu ma nyam no waje fi akonya bible baptist asafu omi ni wa ke munyu ma nyam ni wa munyu wa mawo ke ji job mu mio ochi ona bio le jon no ni wa pi ni mune no wa macha no ke ji le jon no no wa ka agunya ne ma kan ya wa ji sister christiana ifwa ane wabu mamu nti emaka ni aho
wa mana mwana wani kande mi o nga hio buwo mi o inyoma ka pago gba mi leji nyoma ka ka ke yo ya se nyoma ka enu de jone angma ka yele gbi o metan ye yi so mi o me point ye heno kamio ye teno fo mi o tan se ye hu eme ngonyo ta pio di tiani la ne nge ade o hu nge ka digri ye he no kami keke jigbeje le jon jihene mahwo ne dibri mi macha yoko ke chache gogohi ne maye mi o macha me ma ke yenye mi yi jije heno kami pange hami min mene le mana jama a heno kami no amen
amen wa mbuyu tun ke heno kami koi ka mene ne mana jama heno kami no ne jobu ngande ke dewo enhanu anusika gbeje jihene wa mapalike ho na diblim jihene wa mahi gogon ikeni ne mape wa nyemi ngelejon se mo yesu kristo baka wa mana ne iwana ne iwana mi oja ongo kristo ka leji opolo ke oyiwa here lo logoji o mana jama ne iwana mi one anyi menenye nge mitwe buye nyane wa ye nuko nge ecclesiastic allo fielo wo mio Christians chapter 3 verse 20 mortality can numlo at the sacra yanwa e kamine ke all go to one place what twepe heka kepe wa maya ne what twepe at the sanaji mo adeboni what twepe heka ke ni wa maya all are from the dust what twepe zoom na jewo keje and all shall return to the dust ni what twepe wa mapaleke ya zoom anyime zoom ni waje na zoom ni wa mapaleke hu eja kan mauti zoom neke bonumlo adesan nene eke bonumlo adesan gbenya e point numlo adesan ke masin ne ewo mumu ke wo numlo adesan mi ne eba plein hikalo lo mumu no ne mo wo ke wo ami e mo ba sube ne mo numlo adesan le obenya mata ne o mo ba gbo ne amawo numlo tuo ne mauti zunke bo ke mapale ke hozumi ya eko se mumu ne ma wo ke wo mi o lo le e ma jepo ne jama mumu ne ma ya ko jo mi se o he mi o ne kiti ka mu ne no o Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le kan jama mumu o yi wa nam no he o ne ke ka Kristo jepo nga e anu nya mi Kristo wo wasike e adra he ko ne ke gwenya e mo ba ngo dali o me ke ho dali o me ne mo ba ngo ji o ne me ne a hele ye ne angole kan leji akpolo ke aiwa helo mene angma abienge wala umiom ne mene amana hiyo macha yemi blone lo ne fielo nge wade kem kwa chope heka ke waji ne heka ke nwa makpalike ho he nwa makpalike ho ji zoom ne wa makpalike ya zoom eja kan zoom ne waji keba ne mumuo hu e makpalike ho he ne je keba ya mumuo ji nene e je maungo keba ane ne mumu one ma ba ikojo mi sen mi one ne jama mumu one ama kojo one cho na ka idenye keo ochi one bi idenye keo ke mo numra de san o wosi o nra no ma nra ne mo numra de san o he no wosi o se o mumu o ma na ne mo no nga he ko nye se cha bi mo no nga le jo nye yo o numra tu ole fun si nya o chuom se mumu one nga o mi o na le ka mo numra de san no no nga he ko nye yo ne enna ne maunga la nu anaka numlo o numlo chuo lezui ne ma basude na ma paleke awozum se mohu mumu ne ngo mi o le ma paleke ya maungo ne nitum ne ba chunga zubano no kra e ma bu ya konta eno di ne ne ani bible ne wa kai ka dano akonta ko nge ke ha wo ne wa ma bu eno hejio moke o mumu ne ma o ke wo mi o ke pe no papa ke numlo tuo hunu hino oke ogoke ye nyango dase oko kape juke lapa ni ke kutuponi semo hu o kape no ne da ne ke bene bi osu ne mo u ba chemu o a mumum lo tu ne a wosi e pale ke azum kone mumu ne enwo mi o ena he papa ne ya eno lo ko kan ne ecclesiastico no a lo fielo yinyuma ke anyo kuku ne ji pago Ecclesiastic chapter 12 verse 7. Then the dust shall return unto the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Let me get the page in on it. Zuon, ema kwaleke azun. Ne mumuon, ne mau woke womio. Ema kwaleke a mau mo. Ne ke kwaleke a mau mo. Mini e ape, de joan ne e abu akunta. Ne mau mo. Madele ke nene oba chuon no papa yon. Mau madele ke chun lo papa a eko. Bango okuni yem ati frio. Anye menye anu wakai wahi. Kan ha jiyomi nu wange yo. Jiyomi yon no chenge. Ne no che oji hiyo yuke zban bolo ne. Ne e bawo ke ba zban no no waba sumo le. Le ne e tizum ne ke poen wo. Ne wo wo si kan wama kwa leke azum. Se mumu wama kwa leke bale mo. Ne mumu wane maba hisi. Ne maba bu wakun ta ne no ba penge zban no ne. Lawyer kendo ko ngode ken uwa na san uwa na we uwa na san kendo ko ngoja de ebem ko gbo eken ko gbo ko jomiye lo no fiano no epe yo onanu le kan nyagbeligbe yo ko jom ko nge ne amaba ko jo ne no heji yo isano pe no kwapa ne kebe ne su ko jom bi yo mi ko ne ona omunyu no ko kwapa ko ne ode eja kan Yellow de Wakion, Zumino Ajo, Wamakwaleke Azum, Semo, Mumuone Wamio, Eje Maumo, Nemakwalekea, Mapwalekea Maumo Ekum, the Jona Mange, Fiello, Ignak Enyo, Kukunaji Quago, Nehanuanu Sigane, Law Mumuone Makwalekea, Maumo, Eabu Eakunta, Ne Logoji, Emayama Asu Maum Wemu, Jaumo Christo. Kan leji opon loko yi wa hele lo ne le ne e ma hiomi ne ma nye ma pe ne ne da nge ma hwe e no ne ke be ne esuko jom bi omi ne o ma nye ma je udase papa alo o ma na no ko papa ne o ma de ma u bi ne ama ko jom wo anyi me ne nye nga mi tu ebuye nye ko ha ne wa wo munyu no keke ni wa ko wa nu jegun wa tu em ne jepo ke be keke se mo hu wa chu eni bene pene o mau bi o ke su o wa nye ne wa na odase papa ko nu aye e ja kan mau cho e choli ke bas gbano no nu wa ba ne mau munyu fie ke o mo tu piani ke gbo kwe kan jem nyagbe ko mau jem nyagbe ko mau ko de ko nu no chi o tu e se mo hu o bi o tu em no nu no cha ke o jem no ko e ha kristo ne ne a e nge mo che Chapi mi ni nga munyu no tun ni nga oche se Kristo ni nga oche loko ma ba o hesin no ko e ma hale ne mune libino o ma ngo le kepe o pon loko o yi wa hele lo lepe ne ma jo ka jeje no mi ya mi tuepe mi noko noko be mo ncho ko he wa mbe ni ma jo ka jeje no mi ya mi se Kristo pe ne e ma jo ka jeje mi ya mi no tuepe mi ne kebe ne esu ekojo mi bio no ma na ne yi wa nam Hello, Hejo. Nene chano ji, heno kamta. Heno kamta. Waeka, mini Isaiah de keko heno kam hilu. Isaiah chapter 49 verse 14. Keba Zion said, the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Ekeon, Zion deke, chache mamu heje eno, ne ekaiwe mi kura. Chapijan, ke eno leo munyu na ye wode dio chache mo heji ono se monche no hane chache mo heji ono ne e kaiwe mu eja kan opewe no ne mo makai mu ne ne o ma pe ne mo makai mu ji kan o ma nwo kristo kan pon lo ko iwa hele lo pe o ba pe bi ke o nwo kristo mu ne no no he kristo yo das no won ne no ke kristo he mo ye inaka dalokan quality ji Muna ligwino ingomokan ye kon lo ke yi wahere lo. Pe mou makai mo nge no fia no mi. Pe wapie e bima hi. Ne ehebo no je un gre. Ne no koma bisike on. lo ninga jio mi o cha fi mo ne bom lu mo ne bom o sa lo le kan wo mo e bonum lo ne bo ten bo tesa ne bo wo ne bo jo e bo to ne bo na ne e bo jenom no fia no lo win ke no fia no me wo twepe ke lo hio me twepe a che wo ke mo ade boni se mo hu bible han wa nu sika ne ne me ne ama he kristo ye na ma wo le kan le ji apon lo ke ai wa he lo ange ne yiwa nam ko ne mo mahame eno ne wa nge nyi kai ka mo nge ne yiwa nam ko ne ke bene o bene nge jenom ne o nge mumu wo ne mu nge ni tun o mi no jama benom no nge he block ha o ma de cha che mo ke o cha che mo ke tom chwe pene ken ne o ngom ke pie o bima he ne anma e bien e wala o miom benefene ke Kristo je konga ya nyamyo mako pelambi mohe be ono jehu ka jemu no ke ya se mohu kene ne wa de no no ke frase pe ne o ba wo wo ni ninu no mo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo lo je o le kan mo ade boni ji o ne bene mo ma pe ade boni o jane ma pe mo ni se mohu ke ji kan ongo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo le oba pe mo bi ne ke ba unge ebi me kane yo le o ma pie ne mo ne ne mo ma ha ebi me mo o ma na jama blo nya ku mo mo en wa kan yo chon ke mo ehe ji wa no se inge la no nu sika mo ehe ji onu ke ji ka onwo Kristo ka le ji opon lo ke o yiwa here lo ke onwo le ka le ji opon lo ke o yiwa here lo le Ligbine tetre mantre o mapel. Ne Kristo djeko nga koyom ne ema dalio me ngomyo. Mohu o mwa pie dalio mahi. Ne ema asanye ke o hiyo mache ne ya. Eja ke wo wasike ya ne adraiko. Ne ke bwenya ema bango dalio me ke ho. Aymi mene o nga mitwe buye. O mande ke o kambe plase na epi. Se nga la no kaika. No abio mio. E ngonyu nga wapwe jio kla. No one is here, Jehan, la fata ni mlenyo. Nega fia ke, jemna, mamma, jompwe miyo, mamma, nikomete, no one ugodu. Chona le, ne, e bampe pe epe, janke no one ingo deko, ne no one is here, motu pianike gokwe, ke la chake, hao ke punke nyakbano, kera no one nyem no chwepe. Anukwale, imaba sube, ne, umade ke, ilegine, se jama biyo miyo biyo bimumu, Loko wane jama biyo bengo yi. Mune ligwino nonga mitwe bu uno. Onge heblo. Kaa oma ango Kristo kaa leji upon loko yi wa helo. Bene pene keje kongwe aninyamyo. Oko pe blambi. Kwa keje kaa onwe Kristo luluo. Leno nge he nuno nene madeo deke nyesi. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Mune ligwino.
Mune ligwino.
Omu nyo baengo.
Omu nyo baengo.
Inaka.
Mope.
Jikon lo.
Jikon lo.
Ke yi wa helo. Eno hejio.
Eno hejio.
Ifoni nekache o.
Ifoni nekache mo.
Kan oba hiye chwini.
Oba hiye chwini.
Bango mikepo ono.
Bango mikepo ono.
Nima hisike hambo.
Nima hisike hambo.
Eko jepo ngoye aninyami o.
Jepo ngoye aninyami o.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Inamosin.
Inamosin.
Kan mune ligwino.
Mune ligwino.
Ogma ebiye.
Ogma ebiye.
Nge wala umiyo. Amen.
Amen.
Ke mono kim sole sole mno. Leo leka ha. Tiyo agma obye nge wala umiyo. Wapie mwa bime ahi. Eno hejiyo. Ola asafoku. Ne atuon. Mwa mwenye anukwale. Chapine ne. Ke ngoba. Ke chimiba. Ke kamba. Ke atoba. Se mwenye. Nene. Ajiyo Kristo hiyo. Dase nga anukwale. Nuko hewo. Ne mwenye. Hisinge no ijake. Asibe ne Kristo maba. Ne. Nongo wahe nuno. Ne. O yeswa le mko huo. Ke baptisa asafoku nge. Oka sami. Lo eno nge. Ko hewo. No ya ne oke me ya sen amanwa obie no ma wapi asafo yi ne mohu ke Kristo ba amanwa obie nge wala umi mo ne pianye ne jonye eye ke buanye ya sibe ne nyimanu wa heku hu a chea mike usofo Timothy abroso ne kejika noko nuo juem no nge la ma bi hu o mai ma chem nge kwano 0243 Hello 0271
77
21
54
Mauna Johnny, Mauna Piany, Mauna Yakabwany, Cassibin Manu Ahiku, Waka Mauna Johnny, the Yesu Christu Mobi of him. Amen.
Amen.